Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til endnu en episode med Ind til Kernen. I denne her episode, der skal vi dække lidt om det overnaturlige, hvad det er. Først og fremmest, så vil jeg gerne byde velkommen til panelet. Velkommen til Signe, Johanna og Sara.
Tak. Tak.
Så har vi ligesom dykket ned i, at vi gerne vil udfolde eller pakke ud, eller hvad man kan sige omkring, hvad det overnaturlige er. Jeg er egentlig ret nysgerrig på, hvad I ser som værende overnaturligt. Fordi hvis vi ligesom dissekerer ordet lidt, ikke, så er der det naturlige, og så er der det, som der er hvad, en anden kategori, eller hvad er det for noget, Johanna?
Altså, jeg vil jo egentlig starte med at sige, at ordet overnaturligt i virkeligheden slet ikke holder, fordi at jeg ser det jo som fuldstændig naturligt.
Ja, det er
det netop naturligt. Man kunne også sige måske det metafysiske,
ja.
Fordi det er i hvert fald noget, sådan forstår jeg det, som ikke er fysisk. Altså det med, at det er meta, det er jo det, at det ligger ud over det fysiske. Det vil sige, det er noget, der ikke er fysisk. Det er noget, vi ikke kan måle med de instrumenter, vi nu har til rådighed. Ikke?
Mm.
Så det er noget, der er noget andet. Usynligt. Jo typisk, medmindre det så lige pludselig bliver synligt, for det er jo det, det kan.
Ja, det er jo det, det kan. Og især hvis vi taler ind i åndelighed,
ja.
som vi jo måske folder mest ud i denne her episode. Jeg blev sådan meget nysgerrig på, fordi at vi har tidligere i den her kreds snakket lidt omkring, hvad er metafysisk. Nu folder du dig lidt ud, og så er det psykologiske og kvantefysik og sådan noget. Altså, det er ikke fordi, vi skal sådan folde de ting ud, men kan vi sætte nogle ord på, hvad forskellen på de her forskellige ting er? Eller hvad?
Metafysik. Altså, ja, altså kvantefysik og sådan noget, det er jo sådan, det er jo det hele består af, kan man sige. Det er jo alt, der er underlagt det.
Ja.
Også det fysiske, ikke?
Ja.
Så det rummer jo ligesom det hele. Det er jo det, vi alle sammen... alt stof er jo...
Så det er en form for det. Overbegreb, kan man sige det?
Ja, det så vidt vi ved, så er det hele vel også kvantefysik, eller ja. det kan...
Så alt, hvad vi taler om, frekvenser og energier og det fysiske i verden, det her det er et bord, og det her det er en mikrofon, det er alt sammen inden for det kvantefysikken.
Ja, det er så, underlagt det hele.
Så har vi det metafysiske, som du snakkede om før, Johanna. Det, mm. Altså alt det, som vi ikke kan se, kunne man kalde det?
Jo, og heller ikke kan måle, ikke? Fordi der er jo også noget, vi ikke kan se, som vi godt kan måle, som for eksempel visse typer af bølger, ikke? Som radiobølger. Det kan vi jo ikke se, men vi kan måle dem, og de har en effekt.
Ja.
På samme måde med energi, altså elektromagnetisk energi, som vi udstråler og udsender fra kroppen, og som vi er i det hele taget. Vores krop består af det, ikke?
Ja.
Det er jo også en form for energi, som vi kan ikke se den, men den kan faktisk måles. Men så er der jo også det, som vi taler om her, som det overnaturlige. Det er jo så, kan man sige, energi, som vi ikke engang kan måle. Altså, der findes noget, som vi ikke kan måle.
Ja.
Som vi også har talt om tidligere, det der med, at man kan opsnappe noget telepatisk, for eksempel. Ikke?
Ja.
Man kan opsnappe noget på tværs af tid og rum. Men hvad er det, der er imellem os der?
Så nævnte jeg bare lige kort det her med det psykologiske. Er det så det, vi siger tanker og følelser, eller hvad? Hvad tænker du?
Jeg tænker, det kunne vi jo godt se, var det psykologiske. Ja. Jeg tror måske lidt bredere sagt, så tror jeg, at jeg forstår det sådan, og det kan jo også være totalt individuelt, ikke? Også hvordan man forstår de her begreber, men når noget handler om, at vi skal få det bedre som mennesker, eller vi skal forstå os selv som mennesker, så er det koblet på noget psyke, og så er det psykologi.
Okay, ja.
Sådan tror jeg forstår det lidt. Og det der, du siger før, Johanna, jeg kom til at tænke på, med sådan noget med det der med energi, ikke også? Fordi, og det er slet ikke, fordi jeg kan henvise til noget, men jeg synes nogle gange, jeg har set måske nogle programmer eller noget, om hvor der har været noget metafysisk, eller der har været nogen, der har haft nogle oplevelser af at have set noget afdøde eller et eller andet, at man så faktisk godt har kunne måle en energifrekvens, på det slot, eller det rum, eller der, at der har været en eller anden lille forstyrrelse i energien. Der har i hvert fald noget, der har slået ud på et eller andet form for instrument, er det ikke rigtigt?
Jamen lige præcis, ikke? Så kan der være et instrument, som gakker lidt ud, ikke? Eller som viser nogle svingninger, der ikke er helt inden for det, man kunne forvente på den maskine.
Ja.
Men selve energien kan du ikke måle.
Nej.
Det er det. Klar. Altså du kan sige for eksempel, okay, min telefon opfører sig underligt, ikke? Ja. Eller apparaterne begynder at tænde og slukke, men der er ikke noget, du kan ikke måle selve energien. Men det er jo der, hvor at, tænker jeg faktisk, at der er det menneskelige, eller altså i det hele taget dyr jo faktisk, viser det sig jo tit bedre til at opsnappe den slags ting, ikke? Men der er det menneskelige nervesystem i virkeligheden nok det bedste til at opsnappe, fordi vi kan jo godt, mange af os fornemme, hvis der er, altså det her er det i hvert fald prøvet, opsnappe, okay, der er altså et eller andet her, der er noget andet end energi, ikke?
Jo. Så man altså kan sådan mærke. Helt fysisk kan man sige, at sådan noget med, at det løber koldt ned ad ryggen, ikke? Man får gåsehud, eller der er koldt, eller hårene rejser sig. Ja, altså det tror jeg, at de fleste mennesker har haft en fornemmelse af.
Ja, og hvad er det? Det er sikkert ikke noget, du kunne måle på noget instrument, men nej, der har vi jo et nervesystem, vil jeg sige, som kan noget, ikke? Og så kan man jo netop fintune det til at kunne opsnappe.
Altså man kan sige, at før da I snakker om det der med instrumenter og sådan noget, ikke? Er den eneste, der fik sådan et indre billede af Ghostbusters.
Hvordan det kom?
De der maskiner, og så var der aktivitet.
Who you gonna call?
Jeg tænker sådan lidt, at det her med det overnaturlige, altså nu har vi ligesom lige sat de her begreber i perspektiv, fordi jeg synes, det er ret vigtigt, at vi taler i et sprog, så man forstår, hvor er det, de her kategorier er henne. Når vi taler overnaturligt i dag, så taler vi jo omkring det, som man kan sanse, fornemme, det man kan komme i kontakt med. Jeg er jo sådan en, der uddanner klaverjante og healer og alt sådan noget i mit uddannelsescenter. Og dengang, da jeg tog min klaverjanceuddannelse, så var det bare sådan en lille biting, at vi lige også skulle komme omkring det her med at lave medieskab, altså det her med at komme i kontakt med afdøde. Og det er faktisk først for nyligt, at jeg sådan har taget stilling til, fordi jeg jo underviser på min klaverjanceuddannelse, blev jeg ligesom nødt til sådan at tage stilling som professionel klaverjant ind i at sige, hvad kan jeg godt lide sådan i godsøjne? Hvad er det, jeg synes, der er fedt? Så bare lige for at konkretisere, at være klaverjant i mit perspektiv, det skal lige, ja, det er meget, der tager jeg skab for det her, at være klaverjant er en, som træner sine sanser og træner alt, hvad man har af sanser, også dem, som man måske ikke troede, man havde. Man kan kalde det den sjette sans eller syvende sans, alt efter hvor dygtig man bliver til det. Så det handler om at aflæse et andet menneske energetisk, og ikke psykologisk eller cold reading, eller hvad pokker folk siger. Men det handler simpelthen om at sanse, være i kontakt med sin, jeg kalder det spirituelle bestyrelse, dem der sidder heroppe, som man er i kontakt med, kan få adgang til nogle niveauer af viden, man ikke havde, ved at være i kontakt indad til. Og kontra medieskab, som jeg ser som et lille bitte område af klaviancen. Altså medieskab er ikke en, men jeg ved godt, der er nogen, der kalder sig medier, så kalder de sig klaviante medier eller et eller andet, hvor som om, at den har fået sådan en forhøjning, altså en ædel titel for sig selv, hvilket jeg synes er helt skørt, fordi at hvis man er klaviant, så har man også trænet den del. Det kan godt være, at man ikke er dygtig medie, men man træner den del. Det skal man gøre, fordi det er lidt ligesom inden for klaviancen, og når jeg har mit hold, så kommer de måske igennem, lad os sige, 50 forskellige øvelser, og så siger jeg til dem, måske er der 2 eller 3 af de her øvelser, du synes, der er mega fede, og du er virkelig god til. Og så kan du senere gå i cirkler og træne nogle af de andre ting, du ikke er så god til, fordi at det er, at du gerne vil blive bedre til det, men det er ikke ens betydet med, at det er den evne, du lige nu er spidskompetence til. Så medieskab i mit perspektiv er altså bare, i godsøjne, en del af at være klaverjant. Så når man er sammen med en klient, så er det ikke sikkert, at den afdøde, som klienten gerne vil kontakte med, er til rådighed. Det kan være, at de er optaget et eller andet sted, de skal noget andet, men der kommer noget andet ind, eller at man arbejder rent klaverjant på personen. Det er bare lige for at lige sådan tale om, hvordan kan man gå ind og arbejde, når man arbejder med klaverjance og med medieskab.
Men Annabella, er det ikke, altså det her med at være medie, kan man ikke sige, er det ikke, det er i hvert fald sådan, jeg har opfattet det, er det sådan lidt mere over i det at være kanal? Altså det, at man faktisk kan lade sig måske i virkeligheden besætte af en anden kraft og tale som den? Jo, eller altså, er det ikke noget?
Jo, så er vi, så er vi lidt ude i, i noget andet. Altså medieskab, det handler om at få kontakt til afdøde, altså mennesker, som har levet på den her jord. Mm. At være kanal er at kunne gå op i så høje frekvenser og lag, at man kan få mestre igennem. Mm. Så er det ikke som udgangspunkt, ikke? Alt er jo gradbøjning. Så er det ikke som regel ikke en, en afdød, der kommer igennem. Men, men dem, der kalder sig kanaler og kanaliserer, de kanaliserer fra rigtig høje steder fra, som kommer med større budskaber ned end, end sagt i al kærlighed. Hvis nu er din mormor kommer igennem, så kommer hun med direkte beskeder til dig, som måske ikke handler om hele verden. Men hvis vi nu har nogen for syvende stråle igennem, eller for det højeste bruderskab et eller andet sted, så kan det godt være, at det budskab, der kommer igennem, som jeg giver dig, faktisk vil være rigtig godt for størstedelen af befolkningen, fordi det er så høj en frekvens. Mm. Så der er også lidt forskel på, om man, man er altså kanal, eller om man er altså et medie.
Altså, og det her at være klaverjant, der behøver man ikke nødvendigvis overhovedet have kontakt til nogen andre væsener, eller hvad man skal sige. Det er mere sådan den energetiske eller den energimæssige signatur, som du kan aflæse og afkode og sige nogle ting i forhold til.
Ja, lige præcis. Ja, okay. Og så er der også rigtig mange klaverjante, som jeg ser det, har forskellige frekvenser, de kan tappe ind i. Så det vil sige, at nogle klaverjante kan måske have en særlig tilknytning til naturen og til et særligt elverfolk, og kan på en eller anden måde kommunikere med dem og naturen, og få budskaber ud igennem naturen til menneskerne, hvor nogen er vildt gode til at have afdøde kontakt, eller have kontakt til det gamle Atlantis-folk, altså hvor det ikke er en ren kanalisering, men er en form for medieskab, men de gør det i nogle andre dimensioner, altså kan komme ind i nogle andre dimensioner og få budskaberne, uden at det er en kanalisering, men det er mere sådan et klaverjant redskab.
Mm, ja.
Og det er sådan noget, jeg overhovedet ikke altså, har trænet eller arbejdet med, så derfor så synes jeg, det er vildt, når folk kan det, men altså, et eller andet sted forstår jeg det, men et andet sted forstår jeg det ikke. Giver det mening?
Mm-hmm.
Ja.
Og det er jo egentlig lidt interessant, fordi det, vi sådan taler lidt ind i nu, det er jo også lidt koncepternes verden.
Ja, ja.
Og så får jeg lyst til at tage en rejse, når vi nu snakker om det der med det overnaturlige, at tage en rejse tilbage til børnene. Fordi altså, vi har jo talt lidt om, både når vi har optaget, men også sådan ud over det der omkring spædbarnet, ikke?
Ja.
Og børnene, fordi på en eller anden måde, så tror jeg, at de, altså fordi de skelner jo ikke. Der går jo tid, før de begynder at skelne. Både mellem noget, altså de skelner ikke mellem de fænomener, de oplever, eller det, der træder frem for dem. De skelner jo heller ikke mellem det indre og det ydre til at starte med. Så i virkeligheden, så tænker jeg da i hvert fald, at børn, de som udgangspunkt kommer herind med sådan en kæmpe awareness, altså total udvidet bevidsthed faktisk til at starte med, ikke også? Og så glemmer de det. Altså, de har den der remembrance, altså, fordi de har været så tæt på kilden, for de kommer lige frisk fra fad, eller hvad man kan sige, ikke også? Så i virkeligheden, så er det jo interessant, det der med, når børn ikke skelner, så kan vi jo bilde dem alt muligt ind, altså, og alt hvad de ser, jamen, er det mere virkeligt, at du står der, mor, end at farmor, hun talte til mig lige før, ikke? Hvordan, altså, det hierarki, det er jo lige virkeligt for dem, ikke? Så det er jo interessant, hvad der sker for os op gennem livet, som gør, at vi så er nødt til at genhuske eller finde tilbage til noget, som var totalt naturligt for os engang.
Fuldstændig rigtigt. Altså, og det der også, tænker jeg, men handler det ikke også om kultur, at vi så aflærer? Altså gør det ikke det? Fordi jeg tænker, at hvis man ikke havde en konsensus, som hed, nej, det er ikke virkeligt. Nej, farmor er død. Hun stod ikke og talte til dig. Altså hvis vi forholder os åbne hele tiden, og hvis kulturen gjorde det, til at, ja, selvfølgelig kan du se hende. Selvfølgelig kan du tale med hende. vil vi så glemme? Eller vil vi stadig kunne? Jeg tror godt, at man kunne være i en kultur, hvor man faktisk forholder sig og bevarer den åbenhed, som spædbarnet eller det lille barn har. Det tror jeg godt.
Det tror jeg også.
Ja.
Og nu kan jeg ikke lige huske, hvor jeg hørte det henne. Men at der et eller andet sted i Canada eller sådan noget, er et lille samfund, hvor for eksempel, at de er fuldstændig, altså deres kultur, det er reinkarnation. Så når en gammel er ved at blive gammel og skal dø, så går de hen til en eller anden, altså en shaman eller noget i byen, og siger, når jeg nu bliver genfødt, så vil jeg gerne blive genfødt af hende, den unge kvinde, der hun skal gerne blive min mor. Ikke? Altså, yeah. Så ja, altså. Yeah.
Seriøst?
Ja.
Ej, det har jeg aldrig hørt.
Så de er jo på en eller anden måde, der er jo nogle steder, hvor man er et helt andet sted. End
måske hvor var det hen så?
Ja, okay, men jeg slyngede det jo også bare ud.
Du sagde bare noget.
Det er fordi, jeg synes, jeg hørte, at det var noget det, med Canada.
Ja, det kan sagtens passe, de der Maori, eller hvad hedder det?
Maori, det er New Zealand, mener
jeg. Nå, okay, Maori, eller hvad hedder de der? Ja.
Det er New Zealand. Jeg synes bare, jeg hørte, det var noget med i Canada. Eller
sådan. Men det er jo mange steder også Tibet, altså det her med Dalai Lama, det er jo også en forståelse af, at det er en vis mand, der kommer i en lille krop. Hvordan han lige bliver udvalgt, den der lille krop, det ved jeg faktisk ikke.
Jamen, det er det.
Men altså, der er jo flere steder, hvor man ved, at det er, det er grandma, der kommer der, ikke?
Jo, så det er også måske vores narrativ og måden, vi forholder os til, som du også startede med at sige, overnaturligt. Det er jo totalt naturligt.
Det er bare også, der ikke har begreber for det, og jeg har klemt det ud af kulturen.
Altså, jeg bliver bare så utrolig nysgerrig på, hvornår hoppede kæden så af? Hvornår var det naturligt blev overnaturligt?
Det var jeg vel i takt med, at vi blev industrialiseret,
også?
Medicinen overtog, og vi skulle...
Jeg tænker meget længere tilbage.
Er det rigtigt?
Ja, det gør
jeg. Jeg tænker også, der skete noget.
Absolut. Altså, jeg tænker helt, hvis jeg lige skal knytte nogle kommentarer til det, så tænker jeg egentlig, da vi gik fra at være animister, altså til, at fordi langt størstedelen af vores historie, noget med 99% eller 97% i hvert fald, af menneskehedens historie, der har vi haft en religionsform eller en religionstype, og det har været animisme.
Mm.
Og det er jo det, at naturen er levende med ånd. Alt er levende med ånd. Og så blev det guddommelige jo stille og roligt fjernet fra naturen. Ikke?
Ja.
Og det var mere og mere noget, man kunne søge i templer eller kirker. Det kom med ærebruget. Og så især også med de monoteistiske religioner, altså troen på én Gud, der er i himlen, ikke? Der er på afstand af jorden. Altså fader, hvor du som er i himlen.
Mm.
Så det er ikke noget, der ligger i naturen eller i menneskekroppen, for den sags skyld. Altså, så jeg tror, at det er noget, der har været årtusinder undervejs, den adskillelse i virkeligheden.
Så vi er helt tilbage altså i animismen, som jo nærmest er lige efter istiden, ikke?
Det ved jeg ikke, men altså, vi var jo animister indtil, hvornår begyndte landbruget for alvor. Det var 10.000 år siden eller sådan noget, ikke? Altså før det, der var vi jo jægersamlere, og det er jo den her, altså de har jo typisk været animister, altså de har jo regnet med, at der var ånd i og omkring os, og ånden var overalt i floder, og bække og vandløb og bjerge, og de kunne have hver deres særegne guddom eller ånd, skulle omgås med respekt.
Vi blev ærebrugere eller bønder, det blev vi bønder. For 16.000 år siden, så vi faktisk så lang tid tilbage. Okay. Altså,
og det har jo været en gradvis proces
rundt klart, omkring. Klart.
Men altså, der har man jo, kan man sige, tror jeg, altså fjernet sig mere og mere fra det at være et med.
Ja. Ja, det kan... Ja.
Kan det ikke også godt handle lidt om, tænker jeg, sådan religion også? Mm. Altså, fordi jeg tænker da sådan, altså, uden at jeg overhovedet er ekspert på det, men noget af det, som vi i Vesten med tiden begynder at blive inspireret af, det er jo noget fra Østen, ikke? Mm. Altså buddhisme og... nogle andre former for tænkninger, som måske har mere sådan en tænkning, hvor man mere ser helheden.
Jo, altså, men det er også meget interessant. Jeg kom bare lige til at tænke på, at det er jo interessant at dykke ned i ords betydning, synes jeg. Og religionen, det kommer af, mener man i hvert fald, re, som betyder igen, og ligare, som betyder at binde sammen.
Mm.
At binde sammen igen. Og der ligger jo flere ting i det. Der ligger i det, at vi har været sammenbundne en gang. Og det, som vi bruger religion til, det er at binde os sammen med vores ophav, kilden, igen. Det er det, religionen skal kunne. Kan den så det, vores moderne religion, altså som for eksempel vores statsreligion, kan den det? Det er jo et spørgsmål.
Indenfor, hvis vi kigger på den religion, som dyrkes mest i Danmark, altså kristendommen, der tror man jo også på det overnaturlige. Altså for pokker, Jesus, han genopstod jo.
Ja, Ja, men det var jo så, fordi han var helt speciel. Han var jo Guds søn.
Det var ikke, fordi alle kan gøre det.
Nej, og, altså inden for det er jeg helt enig med dig. Men
ej, jeg vil da sige, det er jo netop det, som har været simpelthen så demoniseret hele vejen igennem. Det har jo været det overnaturlige for fuglen, der mand. Det er netop det, der har været.
Men det er jo der, hvor jeg altid synes, det var så interessant, at det var, altså når han gerne kunne komme tilbage.
Jamen han var jo enestående.
Ja,
det i var den han jo. Fortælling.
Ja, det er rigtigt.
Tror jeg jo selvfølgelig ikke,
det kan måske være, det her er lidt ude af kontekst, men i hvert fald, så du siger det her med, ja, men i kristendommen, der er det jo vel egentlig sådan okay at være overnaturlig. Så kom jeg simpelthen til at tænke på, en gang så sad jeg i en kvindegruppe, hvor der var en præst med, og det var en i den der kvindegruppe, som kendte en, som havde, altså, som en kraftforsker, læge, overlæge, altså helt balladen, ikke? Alle de der, altså, som slet ikke taler ind i det her univers med det overnaturlige, det spirituelle, reinkarnation, som havde fået sådan en opvågning via en skilsmisse og en depression. Hun taler lidt i overskrifter, ikke? Men altså, der har hun ligesom sagt, okay, nu giver jeg mig selv overlov et år, og så må jeg simpelthen undersøge, fordi i den her depressionsagtige tilstand, syg med stress, kunne godt se, at de piller, hun fik, de ikke rigtig fungerede efter hensigten kun. Så hun begyndte at meditere. I den der meditation, så de pludselig får hun kontakt til en sjæl. Vi snakker altså om, når jeg siger læge, kraftforsker og overlæge og alt det her, ikke? Altså, så er det bare for at understrege, at hun havde intet ben i det spirituelle, overnaturlige verden. Så, ja. Så det er hendes indgangsvinkel til noget andet, som har været en noget for fantaster og for nogen, hun i hvert fald ikke har noget til fælles med. Men hun helliger sig så et år, og en af en kvinde fra kvindegruppen har kontakt til hende, og hun vil gerne ud og ligesom prøve det af. Og så siger vi, det vil vi gerne, hvor skal vi være henne? Jamen, så siger præsten, vi kan være oppe i sognegården. Og vi mødes alle sammen, og vi sidder, og hun går ind, altså, det handler rigtig meget om reinkarnation. Og hun rammer jo helt vildt ned i noget i os alle sammen. Det er helt vildt. Præsten siger så også, der er altså noget over i præstegården. Altså, vi slutter sessioner, og alle går hjem og er glade og tilfredse, og beriget. Og så altså, der er altså noget over i præstegården. Og så siger hende her, kan det være bare alene, ikke? Det vil hun da godt lige se på. Så går hun med derover, og der er kontakt, hun får meget altså hun får hurtigt kontakt til en meget lidt en vred mand, som er derovre, som synes, hun får styr på en eller anden måde, bla bla. Hun får også styr på det. Efterfølgende så bliver præsten, altså alt det her, vi er enige om, vi siger ikke det her til nogen, at vi har været her i Sognegården, bare det lille samfund. Så bliver hun kaldt til, altså hun skal stå skoleret foran, det må være provsten. Ja, og ikke bare sådan en, men sådan en, hvis du ikke, så kan du ikke være, altså vi kan ikke have sådan en præstrende her. Så det ender med, at hun går ud af den her kvindegruppe, lukker fuldstændig ned for alt, hvad hun har. Og cutter faktisk også nærmest kontakten til os alle sammen. Hun blev simpelthen så bange. Så har der været en fra gruppen, som har fortalt det til sin bror, og broren har et horn i siden på det spirituelle, eller på hele det her univers, som kender nogen, som kender nogen. Bam, så lander den på provsens bord. Ja. Og det var bare lige en meget lang historie, som jeg synes, jeg vil dele, i forhold til det med nej.
Så lukket er det.
Så lukket er den verden der. Absolut. Men der er ikke plads til, at du kan tænke lidt skævt eller invitere noget ind. Nej, jeg var meget chokeret over, hvor rigid det system er.
Mm.
Hvis du snakker reinkarnation eller noget som helst, så er du slet ikke velkommen.
Og kan vide om det, fordi at noget, altså, der er jo også nogle grene eller nogle steder, hvor jeg tænker, at jeg også nogle gange kan blive enormt positiv overrasket over kristendommen og kirken.
Ja.
Sådan i mit liv nu, faktisk.
De åbner sig over sig.
Ja, hvor jeg får sådan en følelse af virkelig at være hjemme, når jeg er der. Og så kan jeg også godt få det sådan, okay, det der kan jeg måske ikke lige helt koble mig på, Men der er noget med den der rene energi, jeg kan mærke, der også er. Men jeg kommer sådan til at tænke på, om noget af det, du snakker ind i der, Signe, om det er fordi, der er noget af det der med kristendom, der er så altså bygget på frygt. Altså, så det er jo fordi, det er frygt. Man er jo bange for, altså det der med, altså jeg er virkelig ikke særlig bevandret i kristendommen, vel? Men lidt det der med at være særlig, eller være oplyst, eller man skal nå noget, eller hvis du, altså himmel og helvede-agtig, ikke? Og lave den der opsplitning, så der er noget frygt. Altså, man faktisk prøver at, altså jeg tænker bare, der har været en masse magtmekanismer også i kristendommen op gennem tiden. Og så er der jo også nogle grene af det, tænker jeg, hvor at der også er noget, der er meget mere kærligt. Så må ikke kristendommen, den, man kan vel ikke sådan skære over i en kamp, men der må være nogle steder, hvor noget er baseret mere på frygt og har noget undertrykkelse i sig. Og så er der jo også, må der jo også, det håber jeg da, og det har jeg da selv oplevet nogle steder inden for kirken og kristendommen, hvor det er helt anderledes.
Jo, altså, og der sker jo rigtig meget, som vi også tit snakker om i de her podcasts og der, afsnit, at der sker rigtig meget tid nu. Så systemer kollapser, som vi også snakker, og systemer udvider sig. Ikke? Så jo, det bliver de nødt til. Så hvis de også vil, altså groft sagt, vil have kunder i biksen, så er de nødt til at være mere fleksible i deres mindset.
Ja.
I deres forståelse. Hvad vil de sige at være kristen? Hvem kan være med, hvem kan ikke være med? Altså at åbne op og lave et, altså, jeg giver det åndelige også en anden dimension end det mere, hvad skal man sige, mere fjerne og mere, altså hvis du spørger de fleste danskere, så vil de jo nok sige, det er lidt fjern for dem, det er et præst, nogle gange står og siger, så kan man være heldig med en præst, som ligesom taler ind i noget. Men hvis vi snakker om det overnaturlige, ja, ind i det her, så har min, altså man kan sige, min, hvordan vil det se ud, hvis vi nu antager det her med det overnaturlige, det er alt det, som du så fint forklarede, Joanna, i starten der, med altså det, som vi ikke kan måle og veje, ikke? Vi har ikke instrumenterne. Det er jo, altså det er jo lidt paradoksalt, det er jo i virkeligheden det, som kirken skal ikke også skal stå for,
ja,
det overnaturlige, men de vil ikke rigtig have noget med det at gøre på den anden side. Giver det mening? Og det er der, hvor jeg tænker, at der er mange af os, der går i kirke, hvis vi gør, som er det måske en lille smule forvirret nogle gange. For hvad er det egentlig også, der bliver sagt i kirke? Altså, det bliver fluffy på et meget højt plan nogle gange.
Altså, jeg tror, der ligger rigtig meget i det, at dels det, at Jesus blev jo udlagt som Guds enbårne søn. Altså det vil sige, at vi ikke alle sammen Jesuser, der render rundt og kan finde den oplyste i os selv. Det er jo ikke det, vi bliver belært.
Mm-hmm.
Men han skal frelse os. Han skal frelse os fra vores synd, som er medfødt. Det er jo også en helt absurd tanke, at vi er født med synd. Altså hvad er synd? Synd, det er for mig at se adskillelse. Det er det. Men altså, der er så mange ting i det her. Ikke? Men altså, så er der hele historien, og selvfølgelig frygten for at havne i den evige ild. Ikke? Og det er jo noget, som også mystikere, kristne mystikere har kæmpet med, netop når de har haft overnaturlige oplevelser, eller det, som vi vil kalde, altså de her nonner for eksempel, som har haft møder med...
Visioner.
Ja, altså de har jo virkelig...
Det hedder ikke visioner, hvad hedder det?
Jo, visioner og henrykkelser og ekstaser og sådan noget, ikke? Hvor de jo selvfølgelig har været virkelig udskældt, fordi at i virkeligheden så var det ikke velkomment, fordi at sandheden var allerede åbenbaret en gang, og det blev bare forstærket med reformationen og Luther, fordi at han sagde, sola scriptura og sola fide, gennem troen alene skal du frelses, og gennem skriften alene skal du frelses. Mm. Det vil sige, at der er sådan set ikke nogen personlig, åndelig eller spirituel erfaring, der er vigtig. Du skal finde sandheden i Bibelen. Mm. Og det er jo derfor, så bliver den personlige erfaring fuldstændig ligegyldig. I bedste fald, i værste fald farlig. Ikke? Det var jo det, vi så med hekseprocesserne.
Mm.
Altså, så der er faktisk ikke plads til, og det er jo så det heldigvis, at de er begyndt at lukke den spirituelle erfaring ind, også med at lave andre arrangementer i kirkerne, koncerter, som kan bevæge en til at
måske få en spirituel oplevelse, ikke? Men jeg tror stadig ikke, man skal tale for højt om, at man har omgang med et metafysisk væsen, som ikke er Kristus. Altså.
Nej, nok ikke.
Jeg tænker sådan også det her med animisme og det her det naturlige, så det kommer jeg til at tænke meget på. Du sagde det også lige nu, Joanna, med det her med hekseafbrændinger, ikke? Mm. Og hele det her med at være i kontakt med noget, sådan bare ganske kort, at det er jo nok også der, som der ligger en afbrydelse, for når vi så snakker religion, så kommer man jo også til at snakke rigtig meget, altså bliver man jo nødt til at nævne, at det har jo også været mændene, som også har været med til at skabe den historie, den bibel, de skrifter, som også har haft en betydning for kvinden. Og for kvinden, der har det jo været meget, som også har været i kontakt med det, som blev gjort syndigt.
Mm. Ja.
Altså kvinden farligt. Kan skabe, men hun er uren også, ikke? Så hele med kvindens intuition og hendes kontakt til naturen, at den her intuition om ja animisme der er, vi er et og det er som du også siger at alt levende har vibration har ånd. Ja, det er jo ligesom du er taget ud af det og så det er det som du også sagde Annabella med hvor du siger at vi går længere og længere tilbage ikke med industrialisering og alt det her ikke hvor det bliver det maskuline bliver mere og mere det patriarkalske ikke? Som hiver alt det som kvinder også kan som er blevet gjort overnaturligt en heks altså ja nå, det var bare lige en lille man kunne snakke lang tid om det
ja det er top inden.
Og et spørgsmål er, fordi du sagde også tidligere, Joanna, jeg tror du dig, der sagde det der med, sandheden finder du i Bibelen, ikke? Hvor jeg kommer til at tænke på, om noget af det, der, hvor problemet lidt opstår, det er, at der er så meget shit, der foregår uden for en selv, som vi bliver bedt om, gør noget bestemt, du skal finde det i den her bog, du skal leve sådan, og det er alt sammen noget ydre, vi måske kan måle eller observere på. Og i virkeligheden, hvis vi skal fat i det der overnaturlige metafysiske, så skal det jo faktisk opleves indefra. Fordi det er jo de oplevelser, jeg har haft, det er jo en oplevelse, jeg kan have, uden at det er noget, som nogen kan se,
ja.
At jeg har. Så hvis vi hele tiden også, og det kan jo være i vores, det kan både være i religion, det kan være i skolekultur, det kan jo være alle steder. I nogle arenaer i vores samfund, at det foregår det der med, at vi bliver så ydre refererende, og vi skal gå vandret ud i verden og gøre noget bestemt og leve op til noget bestemt. Det der, hvor, så tænker jeg, kan jeg vide, om det er noget af det, der gør, at det metafysiske og det overnaturlige, det bliver trumfet af det andet og bliver lukket lidt ned, faktisk. Kan du mene?
Ja, absolut. Det tror jeg da, men så er det jo bare meget interessant, hvis vi sådan skal vende tilbage til sådan det her, ja, det her med det overnaturlige, altså det kan så bryde igennem alligevel. Og det synes jeg, fordi det var også tænker jeg kunne være spændende, hvis vi kunne dele nogle erfaringer måske. Altså har vi nogle erfaringer med det, som vi kalder overnaturligt, fordi har de fleste mennesker ikke det. Og hvad har vi oplevet? Jeg synes det er meget spændende.
Jeg tror at jeg nemlig også været optaget af. Jeg tror der er noget der handler om narrativet, fordi hvis jeg går nogle år tilbage, så vil jeg tænke om mig selv og mit liv meget linært, målbart. Så gik jeg i skole, så dyt. Og det er faktisk først efter jeg selv sådan er måske vågnet lidt op, eller husker, hvem jeg altså var igennem nogle processer i hvert fald, hvor jeg lige pludselig sådan over meget kort tid kan have en ny fortælling om mig selv. Gud, det var sgu da allerede, da jeg var 5. Der havde jeg det jo sådan der. Men jeg troede, at det var noget, jeg fandt på. Altså, jeg troede, det var ikke virkeligt. Fordi jeg levede i en kultur, et samfund, hvor det sådan, det var jo meget, også da jeg var barn, så det meget det ydre og sådan noget. Og der er følelser og altså, emotioner, ting, man oplevede med sig selv, det oplevede jeg meget, at jeg af mange årsager måske lukket ned for. Så jeg tror i virkeligheden, at vi alle sammen, det kan godt være, at vi lige skal gør os umage for at huske dem, eller vi skal være et sted i vores liv, der åbner op for, at nu er det på tide, at vi får lov at huske de ting, så tror jeg faktisk, vi alle sammen har haft en masse af det.
Ja.
Men spørgsmålet er bare, hvor meget slør har der ligget ned foran, så vi har glemt det.
Ja. Ja.
Altså helt personligt, jeg kan godt lukke lidt op for ballet. Ja. Altså apropos det, som du snakker om, fordi da jeg begynder at arbejde og være tro over for mig selv, at det her, den her fortælling, jeg har om mig selv, det her, jeg tror på, det her, jeg ser, jeg oplever, det var sådan en åbenbaring i at sige, gud, det var sådan, jeg havde det, da jeg var barn. Altså, min familie er sådan, du ved, nogen vil måske sige meget sådan basale danske, du ved, så havde vi store fester, altså der var levende musik og træretters menuer og hundredvis af mennesker og levende musik og sådan noget. Altså I kan godt se det for jer, ikke? Suppesteg og is og til familiefødselsdag var der jo altså altid sådan 35 forskellige sange og sådan noget. Altså så man var bænket fast, ikke? Og når det var alle så var stive for sans og samling for det der bord der, så jamen så skulle man rykke over og have kaffe og kage og sådan noget. Altså det var, og det var sådan nogle fester, vi var til flere gange om året, og det var den familie, jeg var ligesom en del af. Det jeg bliver bevidst om som voksen og begynder at arbejde med mig selv på alle de her måder, det er jo, at Når jeg havde en fortælling, det skal også siges, at jeg var den yngste i den her fætter-kusine-flok, så jeg ser jo og husker ting på en anden måde, end de gør, fordi de var ældre end mig. Ikke? Altså, så når vi kunne have talt om tingene, så ville de jo sådan sige, nå, jamen, sådan ser vi det jo ikke. Men det, der var, det der adskilte sig, var jo, at jeg jo altid så mange flere mennesker, end der rent fysisk var til stede. Men det er først, når jeg blev bevidst om som voksen. Så når jeg for eksempel snakkede med min morfar dengang, da han levede, så kunne jeg godt sige sådan, men til dig og mormors et eller andet bryllupsdag, halløj, kæft, der var mange mennesker. Ja, ja, så kunne han jo så godt sige, det var der jo. Fordi de havde måske inviteret 50 mennesker, og vi sad omkring det der lange bord. Jeg kan bare huske, da jeg var barn, at der var endnu flere, så siger jeg, men da vi sad og spiste, så var der jo masser over i møblerne, der sad der også og spiste og sådan noget. Nej, det ved jeg ikke rigtigt, om der var sådan noget. Hvor at pludselig begynder jeg at stykke sammen, at jamen, hele vores slægt var jo til stede. Og noget af det, jeg så har fundet ud af som voksen i det her med at være klaverant, det er jo, den åndelige verden elsker musik. De elsker selskaber, de elsker fester. Altså på alle mulige måder. Så rigtig mange, hvis vi går tilbage i dengang, da man så begynder at undervise i klaverance herhjemme første gang, så det var Gertrud Berlov, som jo havde den første klaverantuddannelse, og når det var, at de klaverantstuderende, de skulle sådan introduceres til energien af det her med, at så skulle man jo høre sådan noget tysk hornmusik. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men jeg synes bare, det er så sjovt, fordi at vores jordiske frekvens var så lave på en eller anden måde, at man blev nødt til at have så høj frekvens, som åbenbart er sådan noget hornmusik, til at hæve sin egen fysiske frekvens i kroppen til at kunne se afdøde.
Mm-hmm.
Sjovt, ikke? Ja. Men det var også det, som i 80'erne, når vi lærte om krystaller og sådan noget, så var det for at hæve vores frekvens. Jo mere vi brugte det, jo højere blev vores egen frekvens. Nu er vores frekvens meget høj nu. Skal vi lige tilbage ned til jorden, ikke? Men det, jeg så, da jeg var barn, det var jo en hel masse afdøde, og de skræmte mig overhovedet ikke. Altså, fordi jeg vidste ikke, hvad der var forskellen. Altså, jeg kunne se de afdøde, som jeg ser, ja, det gør jeg ikke i dag længere, fordi jeg lukker ned for det her på et tidspunkt i mit liv. Sådan, det passede ikke rigtig ind, men for mig i dag er det jo ret interessant at se, at jeg havde en helt anden forståelse af, hvordan festen var. Altså, og hvad der skete, for jeg så jo hele tiden nogen, der dansede. Altså, så når de sad der, de jordiske omkring suppesteg og is, og sad og sang hver, altså, man nåede lige at tage tre bider, så kom der en ny sang, fordi de alle sammen havde jo fandme printet en sang, ikke? Så jeg jo en masse mennesker, der dansede og hyggede derovre og sådan noget, så jeg var jo barn, og dengang var det okay, at man rejste sig fra sin stol, og så kunne man sætte sig over. Jeg sad jo hele tiden i selskab med nogen, og jeg så jo også min mormor og morfars forældre, og deres søskende jo var over det hele, men de var jo ikke, altså, jeg ved, at min mor godt vidste, at jeg kunne noget. Og det er først noget, vi taler om senere. Jeg kan huske, at måske har været et par 20, og stadigvæk ikke. Jeg så den spirituelle verden som sådan en gryde, der stod og kogte, altså bullerkogte, og så gjorde jeg alt for at holde låget nede, og jeg blev ved med at love spirit, at jeg nok skulle tage låget af den her boblende gryde, når mine børn var store nok. Ikke? Shit, hele tiden ikke tage ansvar for det. Men en af de ting, en af grunden til, at jeg blev nødt til at tage låget af den her bullerne gryde, det var, at min mors gudmor døde, og så skulle vi til begravelsen, og jeg tager med, og det var en katolsk kirke, med, altså den fik ikke for lidt til den her begravelse. Det er en af de smukkeste begravelser, jeg nogensinde har været til. Det er sådan faktisk katolsk afstamning af min familie, altså min mormor var katolik og sådan noget, så vi fejrede også Allehelgensdag. Holy moly, der var mange afdøde, ikke? Men til den her begravelse, der får jeg pludselig sådan gåsehud, og det var helt iskoldt, ikke? Altså, min mor sidder ved siden af mig, og så vender jeg mig om, sådan midt i sådan begravelsen foregik og sådan noget, så vender jeg mig om, og så ned ved døren, så ser jeg hende stå der. Altså sådan helt sådan, som jeg ser jer, ikke? Og jeg ser hende, og så siger min mor, ikke noget med, hvad laver du? Så siger hun, og jeg var jo trods alt voksen, så siger hun, hvad ser du? Mm. Og så siger jeg til hende, hun står der, mor. Og så vender min mor sig om, og hun kan ikke se hende, og jeg beskriver hende. Og så siger hun så, hvordan har hun det? Altså lige nu er hun jo virkelig rørt og stolt, men også mega ked af det. For det var hun, hun stod og græd, ikke? Men hun var meget taknemmelig over altså, alle de mennesker, der var der og fejrede hendes liv. Og der kunne jeg bare mærke, at nu gik jeg fra en udgave af mig selv til en anden. Der var ikke nogen vej tilbage. Altså, jeg ser hende jo rent fysisk. Mm. Og jeg vil sige det sådan, jo mere jeg træner mit medieskab, jo mindre ser jeg dem fysisk. Mm. Altså, så fornemmer jeg dem, jeg sanser dem, jeg hører dem. Men jeg ser dem ikke så fysisk mere. Så det, jeg er blevet bevidst om, det er jo, at spirit prikket så hårdt til mig, ikke? Altså, nu er det nu, Annabella, nu er der ingen vej udenom. Nu bliver du simpelthen nødt til det her. Det er noget af det, du skal arbejde med dig selv i forhold til det. Jeg har haft mange oplevelser som barn. Jeg bare ikke vidste, det var oplevelser. Apropos det, du sagde før, så har jeg ikke det der med, at det er jo bare en del af det.
Men så er det bare for givet jo. Sådan er det jo bare.
Men du ved jo ikke bedre jo i virkeligheden. Du ved jo ikke, at det er jo en afdød, hvis vi ser dig. Nej. Altså, hvis jeg ser en afdød, ligesom jeg ser dig, så kan man jo ikke se forskelagtigt.
Det ved jeg ikke, jeg har aldrig set på den måde.
Nej. Nej, det var også overvældende.
Men ser du dem ligesom altså, eller du så hende ikke gennemsigtig eller noget, men mere...
Nej, hun var helt fysisk. Ja. Og hun stod i pænt tøj. Altså, jeg ved jo ikke, om det er det, hun er begravet i. Det har jeg ingen anelse om. Det er først nu, jeg lige tænker. Men bare sådan... og jeg kendte hende jo. Ikke som jeg jo kender min mor og alt muligt andet, men hun var jo altid med til de der fester, så... Jeg havde jo kendt hende altid, så det var jeg vidste, det var hende, der stod der. Det var, og min mor vender sig jo om, og jeg siger til hende, hun står derhenne. Og så kan jeg jo se på min mor, at der er ikke nogen. Nej. Altså, men det var der. Og jeg fik også budskab. Men det var, altså, det var en episode, kender I det, der vækkede mig, hvor jeg sådan tænkte, det var, wow. Ja. Jeg har været med til en anden begravelse, hvor at vores allerbedste vens far dør. Året før dør hans mor. Det var virkelig, kender jeg godt det der, det var mega tragisk. Altså hun gik på pension, eller det efterløn gik hun på, og så døde hun nærmest et halvt år efter. Og nu var det, hun havde arbejdet hen imod hele. Altså, nu skulle de være efterlønnere sammen. Så hun gik bort, og så et år efter, så gik han bort. Og til hans, han hed Jørgen, til hans begravelse, det var der, hvor at jeg som voksen sagde, det her, Det kan jeg simpelthen ikke være med til. Altså, jeg vil gerne klaviance, men jeg vil ikke medieskab. Altså, og det har jo så åbnet op for senere jo selvfølgelig, fordi jeg ser det som en gave. Men til den begravelse, det var sådan en rigtig kristen begravelse. Det var i Torbæk Kirke, så I ved, det var lige ud til stranden. Og, altså, det var sådan et lækkert område, meget, meget spirituelt, ikke? Præsten var skøn, virkelig flot, indlevende tale. Altså, det var virkelig en meget, meget bevægende begravelse. Fra det øjeblik, at han bliver nævnt i kisten, og det bliver personligt, så begynder jeg at græde. Og jeg græder, og jeg græder, og jeg græder. Og jeg nærmest sidder sådan og hulker, og Anders sådan holder om mig. Min ven Flemming, som var jo hans far, der var gået bort, vender sig om og kigger på mig. Du ved sådan, Annabelle, du ved, og ja, Jørgen betød meget for mig. Altså, vi fejrede Sankt Hans hos dem hver eneste år, vi var derude, vi havde vores børn med, de havde været, Flemming blev gudfar til Mirabella, min yngste, og de var med til barndom. Altså, det der, vi havde en personlig relation til dem, kendte dem rigtig godt, ikke? Men jeg kendte ham jo ikke så godt, at jeg kunne sidde der og vræle. Altså, det føltes virkelig, som om jeg vrælede. Og der gik det op for mig, at han faktisk, altså Jørgen, jeg havde jo mærket ham, jeg havde set ham, ikke som jeg så Jette der, den anden begravelse, jeg talte om, men jeg fornemmede Jørgen meget, meget kraftigt i det her. Der blev jeg nødt til at opsøge en klaviant og ligesom fortælle hende om den her oplevelse, og så sagde hun til mig, Annabella, du bliver simpelthen nødt til at lære teknikkerne, fordi du er så åben, at du faktisk har ladet ham gå ind i dit energisystem. Og det var faktisk det, der gjorde, at jeg blev nødt til at lære at blive klaverjant. Altså, fordi en ting er at have evnerne til det, men at han overskred jo, det var første gang og eneste gang, jeg nogensinde har mærket den her følelse af nærmest at blive besat, altså hvor han gik ind i mig. Og det efterfølgende fik jeg også sådan bekræftet det, og fik forklaret det af en klaver, hende jeg opsøgte. Det her med, at det var hans følelse. Han var så ulykkelig over, at han var død. Altså, han var slet ikke klar, og det var frygteligt, og han følte simpelthen, at han var blevet berøvet for livet. Og han var, jeg mener, han lige var blevet syg, og så gik bort ganske kort. Det var altså i det hele taget sådan ret tragisk, fordi han havde faktisk et rigtig fint liv. Altså han var meget tilfreds og taknemmelig og alt muligt andet. Så den gråd og den sorg og smerte og tab, som jeg sad der og hulkede over i kirken, var fordi han var gået så tæt på. Og da vi går ud af kirken, er han jo stadigvæk enten i mig eller lige bag mig. Jeg mærker ham i hvert fald meget stærkt. Og så går jeg ved siden af Flemming, tror jeg, går og holder ham i hånden. Og så siger jeg til ham, når det her er overstået, så har jeg altså nogle ting, jeg skal fortælle dig. Altså fordi, jeg havde jo ikke fået beskeder af Jørgen, som sådan, jeg lige sidder og taler nu, men jeg mærkede alt, hvad det var, jeg havde brug for at sige til Flemming, og fik også sagt det til ham. Og det var noget med en nøgle i et skur, som var så vigtigt, at de fandt, inden de solgte huset. Altså, noget, som jeg overhovedet ikke havde en piv forstand på. Der var nogle ting, som jeg skulle sådan fortælle. Flemming og hans bror, de leder efter den her nøgle. Jeg kan ikke finde den her nøgle. Og jeg får sådan helt visuelle billeder. Altså, de fandt aldrig nøglen, så jeg ved ikke, hvor pokker det kom fra. Men det var meget insisterende. Så det, at altså, du ved, have kontakt til det overnaturlige, det at have en ånd, der ligesom sådan en afdød, der tager ind i ens energifelt. Jeg vil sige det sådan, at jeg kunne have sovet 2 dage i træk efterfølgende. Det var ekstremt hårdt for mit energisystem. Jeg vidste bare ikke dengang. Altså, jeg følte mig bare udmattet. Altså, det der med at hulke noget igennem, uden at have noget at hulke. Altså, kan I føle mig?
Må jeg bare lige hurtigt spørge, hvordan har du så lært at passe på dig selv i det, så du ikke, hvor det ikke ligesom tager over på den måde?
Ja, altså det er jo faktisk hele incitamentet til, at jeg begyndte at arbejde professionelt med det spirituelle. Ja. Det var simpelthen, en ting er at kende til sit chakrafelt, og du ved, kende til aura og alt muligt andet. Men det ikke at have styr på sin energi, det var det, der var mit. Altså, jeg blev simpelthen nødt til at forstå, hvordan jeg kunne skærme folk af, så jeg ikke mærker hele tiden deres følelser. Det var sådan noget, det jeg underviser på min uddannelse, fordi hvis nu man lærte det, når man gik i skole, at kunne skærme for andres følelser, så man blev hjemme hos sig selv. Ikke? Det der med, at vi hele tiden snakker, prøv lige at mærke dig selv. Prøv lige at, hvordan fileren mærker man sig selv, når man ikke har lært det. Hvordan skærmer man for andres energi? Jeg kan jo godt lide at sidde her sammen med jer og høre, hvad I siger og sådan noget, men jeg behøver jo ikke at mærke jeres inderste følelser. Og det der er jo nogle af os, så får vi bare at vide, at det er jo fordi, du er empat, så kan du mærke andres. Ja, det er da meget muligt, men ville det ikke være rart også at have en lille break for det, sådan så vi kun er det, når vi er professionelle, eller vi bliver kaldt ud til det. Så jeg har lært de her teknikker til at skærme mig. Altså du ved, man, jeg tror coaches, de kalder det, man laver sådan en skjold, hvor man ikke, jeg har lært det som sådan en hvid boble, eller en gennemsigtig boble, man kan komme omkring sig, eller være bevidst om tingene.
Den der hvide boble, bare lige nu, ja, min datter,
ja,
den
har jeg lært. Ja. Mm. Ja. Men det er vigtigt,
ja.
Fordi hvis man ikke ved, hvordan man skærmer sig selv, så kan vi jo hele tiden, om vi kender til det overnaturlige eller ej. Altså, prøv at høre, vi kender det alle sammen. Vi kan gå ind i et rum, og så kan man have sådan en dårlig fornemmelse. Man siger sådan lidt, at det er ligesom om, der er sådan en dårlig stemning her.
Mm.
Fordi energien er der. Der er nogen, der lige har skændtes, eller nogen, der lige har kysset smug, eller der er nogen, der lige har visket en eller anden hemmelighed om en tredje, eller et eller andet. Vi mærker, der sker noget i energien.
Mm.
Og hvis vi ikke beskytter os selv, så tager vi jo energien ind til os selv. Så bliver vi vrede, og vi kan ikke forstå, hvorfor blev jeg egentlig vred. Altså, jeg havde ikke noget at være vred over. Jeg var faktisk ret godt humør, inden jeg kom ind ad døren. Så er det, fordi vi ikke har lukket os selv af. Vi passer ikke på os selv. Vores energi bliver ændret. Strukturen bliver ændret, fordi vi tager andres energi ind. Og hvis vi ikke har styr på det, så kan vi heller ikke have styr på at arbejde med det åndelige, eksempelvis.
Og det er jo så interessant, når vi så snakker det overnaturligt, når vi så snakker børn, ikke?
Mm.
Børn og unge,
ja.
Som har den her, så kalder man dem hypersensitiv for eksempel.
Ja,
ikke?
Ja.
Men sikkert også har noget af det, den adgang, som du også taler ind i, som du også oplevede som barn. Ikke?
Men det har de jo helt sikkert også.
Og hvis de ikke lærer, altså at det er fordi, du kan mærke, altså hvis vi ikke kan have det sprog, for det er simpelthen for overnaturligt, så det er ikke velkomment.
Det er det jo ikke.
Det har vi jo også lige hørt. Det er jo det, og det er jo det, der også er problemet i dag i vores samfund. Altså vi har skåret det. Vi har gjort det overnaturligt, og det overnaturlige er ikke noget, vi synes er spændende interessant. Det er, hvad tror I andre mennesker, som ikke lytter til vores podcast, vil sige omkring det overnaturlige? Det er
hokus pokus.
Hokus pokus, lige præcis.
Det er tabubelagt.
Det er tabubelagt.
Altså, da jeg var barn, ikke? Når det var, jeg mærkede mig selv og mine grænser, eller jeg mærkede det, som jeg i dag vil kalde noget spirituelt eller overnaturligt, så fik jeg ved, at jeg skulle lade være med at skabe mig.
Ja, og man vil gerne være en del af det gode selskab, så ja, derfor lukker man også ned. Man vil ikke være the odd one out.
Men jeg fik altid ved at skabe mig.
Du skabte dig.
Ja. Hold op med at skabe dig. Ej, hvor du dog skaber dig. Ej, hvor
er det med at skabe
Men faktisk, så må vi jo faktisk gerne tale om det, men det får jeg øje på, at det må vi faktisk. Jeg kommer til at tænke på så mange tegnefilm. Hvor det metafysiske er med, og det taler vi da om. Altså jeg kommer, når du siger det med musikken, nyt. Ikke også?
Ja,
det der altså med musikken, så kommer jeg til at tænke på den der Coco, som jo er sådan, det er jo mexicansk, ikke? Den dreng, hvor der er alt det der med dødedagen, og så kommer han ind i den der åndeverden, og de står jo lige synlige frem, de er bare sådan nogle skelethoveder og sådan noget, ikke? Og også, jeg tænker også sådan, frost, altså der er jo det der med vand, der har hukommelse og sådan noget, ikke?
Magi.
Ja, magi, ikke? Altså der er noget omkring, når det er inde i det der børneunivers, som jeg synes er lidt interessant, at der er nogle andre måder, vi gerne må tale om det på, men vi jo stadigvæk skubber det lidt ud i fantasien på en eller anden skør måde. Ikke? Jeg kommer sådan til at tænke på, nu springer jeg lidt i det, men det der, du siger, det du fortæller, Annabella, omkring både at have set hende der kvinde, og så også Flemmings far der. Min oplevelse, det er faktisk lidt, at det er, at sjæle, som ikke er på form, altså kropslig i fysikken, de har to valg med de traumer, de har med sig, som de måske ikke har fået transformeret, eller hvad man kan sige, mens de var i form. Det er, at traumerne de transformeres i kroppen.
Mm.
Så når de er der, og uden krop, så søger de en krop, der kan transformere det for dem. Mm. Og det kan jo både være en anden sjæl, som du oplevede.
Mm.
Jeg oplevede, da jeg var i forbindelse med min soulkey-uddannelse, var i soulkey-terapi, hvor at jeg kom tilbage til et liv i Norge i 1800-tallet, hvor jeg var. Og det, jeg lige kom tilbage i, bare lige sådan lige, det var, at jeg lå i bunden af en brønd og kiggede op, og så jeg faldt ned i en brønd. Og det, der var i den historie, det var, at jeg var en voldelig mand. Og jeg tror, det, jeg fandt ud af bagefter, det var, at jeg havde haft en søn, der skubbede mig ned i den brønd der. Og det, jeg fik øje på, det var, at det var en voldelig mand, der havde været voldelig over for sin kone, og sådan noget, så de var egentlig ret glade for at slippe af med mig. Men det, jeg så kunne mærke, det var, at jeg, da mine børn var små, har kunne mærke sådan en, sådan en aggression, der kunne være inde i mig, når de ikke ville sove, for eksempel, og jeg selv var totalt udmattet og sådan noget. Og jeg kunne mærke, det var ham, og nu er han væk. Jeg kunne mærke rent fysisk i min krop, at der var noget, at han slap grebet. Så han har været i mig Fordi det var jo en inkarnation, jeg har haft lavet på et tidspunkt. Så det, men det var bare, altså du havde en ydre oplevelse af det, hvor jeg tænker, at den kan være ydre, og den kan være indre.
Hvordan slap du af med ham?
Jamen jeg tror, det var fordi, at jeg så det. At jeg kom tilbage, og så
blev det hele.
Jeg kunne mærke inde i min krop, gud, det er jo sgu da, lige pludselig kom det bare sådan, fuck, det er sgu da ham.
Ej, hvor fint.
Det er da ham, der har siddet og lavet den der, altså den der aggression, der har siddet inde i mig. For jeg pludselig fik øje på også, at i hans historie, der var han jo bare et barn, der endnu tidligere var vokset op med en far, der, så på en eller anden måde, så, og det er jo ikke noget, som, det var jo virkelig en indre oplevelse. Så det metafysiske der for mig, det, altså, og det overnaturlige, det er virkelig sådan en indre oplevelse af et eller andet. Ikke?
Mm.
Og jeg kommer til at tænke på, at jeg tror, det er blevet, jeg sådan har tænkt på, hvornår blev det særligt forstærket, eller hvornår begyndte jeg at få øje på de der ting også, hvordan det var, jeg var barn. Og tror faktisk, det var, altså jeg tænker bare, om det nogle gange er i forbindelse med nogle store tidspunkter i vores liv.
Mm.
At man, altså for mig det var det, da jeg blev mor, fordi der hvor havde jeg brug for alle mine sanser. Ikke kun dem, der kunne kigge ud af øjnene og røre og se, men alt, altså alt skulle bare være hypet på mig for at passe på mine børn.
Mm.
Og der tror jeg, det opstod rigtig meget for mig, og det jeg måske synes er lidt ærgerligt sådan i retorikken omkring de her ting, men det overnaturlige, det er, at jeg tror, når vi lukker det ind som noget naturligt, så kommer vi tættere på vores naturlige tilstand.
Mm.
Og så er vi nødt til senere hen at opfinde koncepter som klavoyanter og medier og alt muligt, også for at vende tilbage til det, som faktisk egentlig var det, der var tættere på vores naturlige tilstand, at vi kan se noget med vores øjne ud i verden, men vi kan også se noget med det indre på en eller anden måde.
Ja, det giver god mening. Der er mange spændende ting i spil her. Jeg tænkte lige knytte en kommentar til det der med tegnefilm, for det er nemlig noget, der glæder mig rigtig meget, at jeg synes, at flere og flere film åbner op for den her magiske virkelighed. Ikke?
Ja.
Altså, det handler rigtig meget efterhånden om naturånder og kræfter og magi og alt sådan noget. Det har det jo ikke nødvendigvis gjort særlig meget tidligere. Altså, hvis vi ser på også Tom og Jerry og alt det her, altså, det er sgu ret voldeligt, ikke?
Jo.
Men det her nye film, det er meget med naturånder. Og, så jeg synes faktisk, det er noget nyt, altså, at vi begynder at åbne. Og det er jo fedt, at børnene får det ind som noget, jamen, der også er, ikke? Man skal
tage. Jeg har sådan lidt lyst til at også nævne, når nu du taler om det, ikke? At Frost jo, altså, den tog mig jo med storm, og det skal der alligevel noget til, at en tegnefilm gør. Og det er fordi, at det handlede om for første gang nogensinde hos Disney, det var, at prinsessen ikke skulle reddes af en prins.
Mm.
Men at det handlede om søsterkærlighed.
Mm.
At det handlede, og den eneste måde, hun kunne blive reddet på, det var ikke ved, at der var en mand, der stod og kyssede hende, og så pludselig kunne åbne øjnene. Det var jo, at hendes søster hjalp, altså. Det var bare, det var så smukt, og det var der, hvor jeg tænkte, okay, nu vender det. Nu vender energien, ikke?
Ja.
Og når du taler om naturånder, jamen
og der finde sin kraft, det er jo også det, det handler om, ikke?
Jamen, det er jo det.
Der står ved sin kraft.
Det, der var så smukt lige præcis med det. Og jeg tænker også, det er sådan lidt skørt i virkeligheden, at tegnefilmen i gamle dage, der var de jo lavet til voksne. Det var jo ikke til børn, så Tom og Jerry er jo lavet som voksenunderholdning og sådan noget, Anders Sand og alt det der. I dag, der er det jo lavet til børn. Og nogle af de der ting, som jeg tror, den hedder Moana, altså som jo også er sådan det der hawaiianske eller sådan noget, ikke også, hvor det handler jo om naturånder og sådan noget. Altså, hvor jeg kan ikke lade være med sådan at tænke, kan vide om dem, der sidder og laver det her, selvfølgelig taler ind i noget, som er, altså, er det for at præge børnene på en eller anden vis til, at det er okay, at det her univers er, fordi det er nemmere at præge børn end voksne? Eller?
Det er en interessant tanke at tænke, at der sidder nogen, som på sådan en elegant, sofistikeret måde spreder det ud, så det bliver, der kommer sådan en oplysning på en ufarlig måde, så folk ikke råber hokus pokus, eller vi vil se Tom og Jerry.
På en smuk måde.
Inderst inde har jo også lidt, jeg ved ikke, om jeg kender den.
Den er så smuk, den handler om følelser.
Ja.
Altså om, at vi rummer de her følelser.
Ja, lige præcis.
Ja, det er det.
Alle dele af os selv, alle vores grundfølelser, at de bliver ligesom rummet, og jeg ved, at der er rigtig mange, jeg blev også selv berørt af den, men der er rigtig mange børn og unge, som, hvor især unge, altså ja, sådan for en 13-årsalderen, vel 12-13-årsalderen, hvor det virkelig taler ind til dem.
Ja, 8-9 kan jeg lige sige. Altså, ja. Så tidligere
helt ja.
Taler virkelig til dem.
Ja, det gør det.
Men det er jo måske også det der med at kunne se sig selv lidt udefra, ikke? Altså jo. Kunne se, okay, nå, nu er det den der taler.
Ja, nu lige, det er sådan en eksternalisering på en eller anden måde.
Ja, men det der med også netop, som vi snakker om, ikke? At kunne se lidt, altså læne sig lidt tilbage og sige, okay, nu er det den der skide vrede, eller nu er det den bange, der taler, okay, det er faktisk ikke mig nødvendigvis, men det er en følelse, jeg har lige nu, ikke?
Jo. Mm. Ja, jeg er den ikke, og det er jo meget det, der præcis. Ligger det hele det narrative med, at man tager det ud af sig selv og kan betragte det, ligesom vi også nogle gange har talt lidt om, at kunne observere dele af sig selv. Og når vi snakker ind i det her med eventyr og animationsfilm, så er der jo også noget for voksne, ikke? Altså, nogle af de største, det er jo Ringenes Herre.
Ja.
Og Avatar.
Ja.
Altså det der magi der med forfædretræet og alle de der, altså det er jo virkelig noget, der man ikke også, de har drukket noget ej eller nogle svampe, dem,
jeg
der
tænker,
har lavet.
For at kunne skabe det der, må de ligesom have haft kontakt med noget, som de har, fordi de har indtaget noget også.
Tror jeg også.
Det tænker jeg også.
Ja. Ja. Det er fordi jeg sidder og tænker på det der med, det er fordi jeg synes på en eller anden måde, at vi snakker jo om en masse her, men for mig det er stadigvæk sådan, altså jeg kunne godt sådan opleve det sådan lidt, men det er stadigvæk sådan lidt uden for en selv, altså på en eller anden måde, fordi den der oplevelse med det overnaturlige, du snakker lidt om nogle oplevelser, ikke? Men vi har også snakket lidt om, hvordan kirken har forholdt sig til forskellige ting og sådan noget, ikke? Men jeg bliver bare sådan lidt, jeg synes det er svært at få greb om, og jeg kunne godt sådan komme, altså sådan sige nogle oplevelser, jeg har haft. Men jeg kan også komme til at tænke på, at jeg tror, fordi, og det tror jeg, fordi jeg selv har haft det sådan en gang. Nå ja, men det er jo også det spirituelle kompas. Eller I er jo også nogen, der arbejder med noget og er vant til det her. Hvad med mig, der bare går og har mit liv, hvor jeg går på arbejde og sådan noget, ikke? Og ikke altid lige synes, jeg har tiden, eller I har sikkert også nogle helt særlige arbejdsliv. Sådan har jeg da selv tænkt nogle gange om nogen, jeg har hørt, ikke? Og så bliver jeg bare lige optaget det der med drømme, for eksempel. Ikke? Fordi det er noget, vi alle sammen gør. Mm. Og det kan jeg sådan tænke, det er et sted, hvor vi måske virkelig kunne tale i et sprog, som også alle kan måske koble sig på. Fordi vi lægger os alle sammen til at sove, og også, hvad fanden er det, der sker med det der med, at vi skal sove? Og hvorfor er det der? Og jeg ved jo, du er jo ekspert i drømme, eller du ved i hvert fald nogle ting omkring drømme, Joanna. Så det synes jeg var lidt spændende at prøve at tage en drømmevinkel på det der.
Ja, det synes jeg, der er vildt spændende. Også det her med, netop som du siger, at vi har det alle sammen lige ved hånden. Ikke? Vi gør det alle sammen, hvad enten vi husker det eller ej. Ikke? Så drømmer vi jo hver eneste nat over mange timer. Men det, jeg også synes er særlig interessant, som jeg også skriver om i mit første bind, blandt andet min anden bog, altså det er jo faktisk, at de fleste oversanselige oplevelser, det er der noget forskning, der viser, ikke? De fleste oplevelser er at sanse noget på tværs af tid og rum, sker i drømme, eller i halssøvn. Ikke? Så det er faktisk den mest åbne tilstand, vi er i som mennesker, for at opsnappe noget andet. Og det handler jo om sandsynligvis, at vores hjerne fungerer på nogle andre præmisser. Det her typiske sådan dags-jeg, som skal kalkulere med noget og vurdere og regne frem og gøre ved, det lukker ned, det præfrontale cortex. Dele af det lukker simpelthen fuldstændig ned. Så vi er meget mere i vores pattedyrhjerne, blandt andet. Ikke? Og det tror jeg egentlig, at det her dyr har egentlig meget bedre forbindelse. Fordi der ikke er det her med at skelne og vurdere så meget. Dyret er mere bare i flokken, en del af flokken og en del af det hele. Så det er også der, vi naturligt måske kan opleve nogle ting. Altså, det kan jo for eksempel være afdøde kontakt, ikke? At der er en morfar, der kommer og sidder på sengekanten og siger noget, eller altså andre ting i den her søvnlammelsestilstand kan der jo virkelig ske nogle, altså det er jo nærmest en portal til en anden verden.
Men er det ikke også det, man siger, Joanna, at de 5 minutter, inden man sådan rigtig falder i søvn, det er der, hvor at sløret er mindst, altså hvor netop at man kan få fornemmelser eller se eller fornemme noget altså ekstraordinært.
Jo, altså det kan jo, det er jo meget forskelligt, hvor vi ligesom har åbningen. Ikke?
Ja, det er klart.
Så det kalder man den hypnagoge fase, den der leder ind i søvnen. Og der er nogen, der har de her meget sådan stærke oplevelser af at nærmest være tilskuer til noget, der bare foregår på nethinden, for eksempel. Mm. Og man kan også have held til at spørge ind til nogle ting og få svar fra noget, som man kan mærke ikke er en selv, eller det er noget, der ligesom popper ind, uden at man tænker sig frem til det. Men netop intuitionen, altså som kan komme ind og fortælle en noget i den tilstand, ikke? Men andre har jo mere oplevelser i REM-søvn, altså den her drømmesøvn, hvor for eksempel også det her med søvnlammelse foregår, ikke? Og der kan man jo have en, det har jeg jo selv oplevet mange gange, en sådan regulær oplevelse af at være i kontakt med en åndelig virkelighed, altså hvor man mærker, sådan føles det, åndelige væsener, som er de fysiske.
Mm.
Og det kan være meget nær kontakt, og for de fleste, der er det en møgskræmmende oplevelse.
Mm.
I hvert fald indtil man bliver tryg ved det, ikke? Så altså, det er det, man i gamle dage kaldte for mareridt, der blev reddet af Maren, fordi at Maren var sådan et åndevæsen, hundkøn, som også kunne komme og ride den sovende, også i seksuel forstand. Det kan stadigvæk være meget sanseligt og meget faktisk... Ja, man kan nærmest være sådan en ekstase i den tilstand der. Samtidig kan det være dybt skræmmende, jo, hvis man ikke er tryg ved det. Ikke? Altså, ja. Det var første gang, jeg selv sådan havde en oplevelse af at være tæt på et åndeligt væsen. Det var i sådan en søvnlammelsesoplevelse, da jeg var sådan sidst i 20'erne. Og det var sindssygt chokerende for mig. Altså, at mærke det, som var det kød og blod. Altså, to åndelige væsener. Ikke?
Som var omkring dig?
Ja, det følte jeg. Altså, først en kvinde. Asiatisk var hun, som sad ved min seng, og hun talte til mig omkring mit liv, ikke? Og talte sådan lidt alvorligt, altså fortalte mig nogle ting omkring, hvordan jeg måske ikke handlede så hensigtsmæssigt i forskellige tilstande, i forskellige situationer. Sådan lidt belærende, men altså som om hun kendte mig ud og ind. Og jeg sad bare sådan, og ja, jeg forstår, og sådan noget, og så var det hele ligesom visket ud bagefter, så jeg kunne ikke huske noget af det. Af den samtale. Og så bagefter var der en mand, der lå ovenpå mig, som jeg oplevede som en stor kærlighed, som jeg kender, og som kendte mig.
Ja.
Så det var meget, meget chokerende og også vildt. Altså, og en af de oplevelser, der gjorde, at jeg gerne ville arbejde med det åndelige mere intenst.
Så det var sådan en åbning?
Ja, det synes jeg helt klart, det var. Ja. Så sådan kan man jo også have en oplevelse af det åndelige. Og sådan i vågentilstand har jeg haft nogle andre oplevelser, men det har sådan været mere... der har været forskellige ting jo. Altså. Mm. Men jeg oplever da helt klart, at der kan være nogle... Altså for lige at knytte en kommentar til det, du sagde, så jeg oplever, at der kan være nogle andre væsener, altså som ikke har noget med mig personligt at gøre, men som kan tage kontakt.
Mm.
Og det... tænker jeg, fordi at vores bevidsthed ikke er en isoleret størrelse, som bare hører til vores egen krop og hjerne, men er noget, hvor at andre kan tage kontakt, der har haft forskellige erfaringer af.
Ja, og tilbage til det med at drømme, og det er jo også noget med at sove, ikke? Altså, at vi gør, altså, jeg synes bare, det er bare interessant det der med, når hvad for nogle oplevelser har man haft med noget overnaturligt, hvor jeg tænker, det har vi alle sammen hver dag, når vi lægger os til at sove.
Mm.
Fordi vi tænker om søvn, det er da naturligt. Jeg har brug for sådan alt mellem 6 og 10 timer og sådan noget. Men jeg har virkelig sådan været i proces med det, fordi jeg har tænkt det igennem. Hold kæft, hvor er det mærkeligt, at min krop, den ligger stille, lukket øjne i 9 timer. Altså prøv at tænke, hvis det er en vågen dag.
Ja.
Det er da totalt mærkeligt. Hvordan kan det ikke være?
Hvor er det syret?
Hvor er det syret egentlig? Ja. Du ligger stille, og timerne, de går på tænke, hvis man observerede det udefra. Du vil bare ligge der. Altså, det i sig selv er jo overnaturligt, ikke?
Jo.
Så jeg synes bare, det er interessant,
hvor er den måde, sjovt, du siger det på.
Ja,
den måde, din bevidsthed er et helt andet sted.
Fordi bevidstheden, ikke? Så det overnaturlige, som jo ikke er, men som faktisk, det er jo noget, der er det mest naturlige, for vi gør det hver eneste dag, ikke?
Og må jeg lige kunne en enkelt kommentar til det? Fordi at det er jo meget interessant, at vi har jo så meget inden for den vestlige forskning, der siger man jo dyb søvn, det er der, hvor der foregår mindst, ikke? Det er der, hvor vi er mindst bevidste, og der sker ikke en skid, ikke? Hjernen er bare på standby og sådan noget, ikke? Men i Østen siger man jo,
at den dybe søvn, det er der, hvor bevidstheden finder hjem. Det er der, hvor der er mindst aktivitet, altså det er der, hvor vi er mest inde i den tilstand, som man kunne kalde hjem, eller man kunne kalde unity consciousness, men det er der, hvor der er mindst sindsaktivitet og færrest tanker, og det er også det, der er sværest at huske. Ja. Kan jeg ikke huske det der?
Det bliver visket ud. Det er noget med hjernebølgerne også, jo. Ja, ja. I forhold til, hvor det er, vi vibrerer henne, der er vi jo enormt, ikke lavet lige, hvordan vi taler om det, ikke også, men frekvensmæssigt, når vi sover, ikke? Så det er jo også det der med, der var nogen, der snakker om det, som, at det er jo faktisk der, hvor awareness, den er mest udvidet, fordi det er der, hvor ego mind, det slukker.
Ja, lige præcis.
Ikke også? Og vi har mulighed for at bare opleve, uden for tid.
Og blive tanket fuldstændig op. Ja. Også derinde, der bliver vi tanket op.
Ja.
Så det giver mig helt nyt perspektiv.
Tak. Det er sjovt, fordi jeg talte med en forsker for ikke så lang tid siden, og så taler vi ind i nogle af de her ting, også med søvn, og, hvor han sagde, at førhen har tanken omkring mennesket havde brug for at sove været en fejl. Altså, hvis man så mennesket som det komplette, så burde det faktisk være sådan, at man ikke havde brug for at lade op, altså at sove. Så man har egentlig altid opfattet det som værende sådan en fejl, et eller andet.
En fejltilstand.
Ja, at mennesket blev lavet sådan. Ikke? Hvor med den her indsigt er det jo at komme hjem. At vores sjæl og vores mind, at vi kan på en eller anden måde få ro.
Og det er jo egentlig lidt sjovt, for vi kommer til at tilskrive det noget kropsligt. Yeah. At for eksempel det der med, at jeg har ikke fået nok søvn. Og nu når vi taler om det, så får jeg lige øje på, jamen jeg har for eksempel brug for rigtig mange timer søvn. Mm. Men jeg tror, det er fordi, jeg har brug for at være rigtig meget i den tilstand. Mm. Jeg har brug for 10 timer i den tilstand, for at kunne gå ud i den her verden, og være fyldt op af en følelse, altså af at være frisk og klar til at gå ud i den her verden med dualiteterne, for at leve i den. Fordi jeg kan da lige præcis mærke, at når jeg ikke får det, så begynder jeg også, og så kan vi også snakke depression og stress og alt muligt andet, ikke også? At så er det der, jeg begynder at kan mærke, at jeg har lidt svært ved at overskue livet, faktisk. Mm.
Ja, så vi skal virkelig sådan sige, jeg har ikke været nok hjemme i nat.
Ja. Eller,
jeg har ikke været nok i Unity, det er derfor, jeg er så
kendt. Men helt alvorligt, flere af os kender det garanteret godt, det der med, at vi har fået 8-9 timer søvn, og man vågner op, og man er helt basket. Altså, man kunne godt lige tage 9 timer mere. Hvor har man så været henne? Ikke? Har vi været i et parallelt univers eller et eller andet, og haft en dagligdag kørende der, fordi at mig ikke har slappet af?
Men altså, jeg vil også sige, at det der med at lade op og tanke op, det er jo ikke noget, der sådan for alvor sker under remsøvn. Og der er jo ligesom de her to forskellige, sådan vidt forskellige tilstande under søvnen. Ikke? Så det er lige så forskellige tilstande, remsøvn og dyb søvn, som vågentilstanden er fra de to. Altså, vi bevæger os over tre forskellige bevidsthedstilstande over et døgn. Ikke?
Ja.
Og dyb søvn, det er derinde, hvor der sker meget, meget lidt. Remsøvn, der er knald på hjernen.
Der
er den altså alarmeret. Så nogle gange, hvis du har drømt en drøm for meget ude på morgenen, så kan du stadigvæk faktisk have den der alarmerede tilstand. Mm. Så det er ikke der, vi lader op. Der gør vi noget andet. Der følelsesbearbejder vi for eksempel. Men det kan være derfor, at du så vågner, ligesom med det forkerte ben ud af sengen.
Ja, det er eller andet. Ja.
Jeg tror på en eller anden måde, at det er fordi, jeg igen bliver optaget af det der, som egentlig også er noget af kernen af det, vi taler om og har talt om, det der med, hvorfor er det, vi ikke taler om det som noget naturligt? Eller hvorfor er det tabu i nogen kredse? Eller hvorfor bliver det gjort til noget mærkeligt eller noget anderledes? Eller hvad det nu kan være? Og så kommer jeg sådan til at tænke på, om jeg kan vide om... Fordi hvis det er sådan, at vi simpelthen har sovet dårligt nat, eller hvad man kan sige, fordi man faktisk har været på... Man har måske haft lidt travlt der om natten med at skulle rundt alle mulige steder. Det jo så faktisk kalder på... Igen, det er jo noget med at være i nuet. Fordi hvis jeg så vågner, og der sidder, det gør der tit for mig, så kan der sidde et eller andet i mig fra natten, for eksempel. Mm. Shit, hvad nu hvis det krævede, at jeg ikke kunne møde på mit arbejde kl. 8? Så vil hele vores verden af form jo være truet, hvis vi tillagde det metafysisk for stor værdi. Fordi så vil det være en anden side af den her verden, som vi også var nødt til at indtænke. Som en naturlig del af det at være menneske og en sjæl, der oplever, ikke? Så kan vide om noget af kernen i det der med, at det er lidt svært at få det måske balanceret sådan ligeværdigt i forhold til alt det, vi umiddelbart kan se, det er, fordi hvis vi begynder at åbne op for den del, så giver det faktisk nogle udfordringer i det ydre liv med systemer og strukturer. Fordi det giver plads til sjælen, der bare vil være i nuet.
Og vi bliver jo nødt til at gøre det i en eller anden grad, fordi ellers er det jo vi tilbage i det her med stress, ikke? Ja. Sammenbrud og nervesammenbrud. Det er jo netop fordi, at vi så for længe har overhørt den del, ikke? Som også bliver nødt til at være der. Og det er jo også derfor, at der er flere af os, der melder os ud af det der etablerede arbejdsmarked, fordi vi kan ikke klare de der præmisser der. Det er simpelthen det går for hurtigt, eller det, vi skal have for travlt, eller sådan har jeg det personligt. Det kan vi ikke kunne trives med.
Jamen, det er sådan en helt anden ting, som jeg også bare kommer til at tænke på. Jeg har ikke lagt mærke til, hvor hurtigt folk snakker i dag. Altså ikke, jeg kan også selv snakke hurtigt, det er slet ikke det. Men der er bare et højt tempo.
Mm.
Og et højt tempo, der kan det være svært. Altså det kræver, det overnaturlige kræver også, at vi ligesom shower op. Vi er nødt til nogle gange at lige trække i håndbremsen og fordi vi kører i et sindssygt højt gear alle sammen, så hvis vi ligesom også vil give det plads, altså bare det, vi sidder og snakker om søvn på den måde, altså det med at have de her refleksioner, det kræver også, at vi selv sætter os ned, og ikke har så travlt, eller taler, altså stilhed og mindre gøren, kan nogle gange også være en måde at komme i kontakt med det, som er overnaturligt. Giver det mening, det jeg siger?
Ja, helt klart.
Ja, jeg tror, det er vigtigt med den ro. Det er også interessant, og nogle gange synes jeg faktisk lidt skræmmende, hvis man ser sådan for eksempel tv-udsendelser fra 60'erne eller 70'erne.
Det var faktisk det, jeg sad og tænkte på.
Ja, det er sgu lidt skræmmende på den måde, at man ser, at der er bare tid til, at folk de fortæller i tv-avisen.
Nogle gange ser jeg stopper en pip, mens de bliver interviewet. Ikke? De skal lige bare
sidder vi i tv-avisen, og nu skal vi videre til næste emne. Og jeg synes, det er så befriende dejligt.
Ja.
Og så ser man, hvordan det bare kører i det her. Bliver endelig hængende, fordi vi skal videre til næste. Altså, de kan jo bare ikke få nok af at news køre fornede, når jeg kan slække. Altså, det er simpelthen så skide stressende. Ikke? Man tænker engang, hvor hurtigt, at det er blevet så meget hurtigere, det hele. Altså, der er ikke noget at sige til, at vi får stress.
Og ikke kan sove.
Ja.
Altså, når man så også har arbejder med mennesker, som har stress. Noget af det første, man kigger på, det er jo, hvordan går det med søvnen. For de fleste, så går det ikke så skide godt med den der søvn, vel? Ja. De kan ikke sove. Hvis de så vil sove, så kommer der tankemylder, ikke?
Jo.
Og så bliver de bange på at falde i søvn, fordi så får de også tit mareridt, ikke?
Men jeg tror også på den måde, at vi er nogle forskellige sjælegrupper med nogle forskellige formål hernede, fordi jeg tror, dem, der kommer ind i verden nu, hvis jeg tænker mine børn, de er hurtige. Så det tempo, der er nogle steder, passer godt til dem. Det skal bare være det rigtige. Altså, det skal være det meningsfulde, som tempoet skal handle om.
Mm.
Og der tror jeg, vi er nogen, der er en anden generation. Vi er ikke kommet her for at køre med på det tempo. For hvis vi skal det, så bliver det tempo fra gamle traumer tempo. Mm. Altså, så bliver det noget, der giver os stress og depression. Men jeg tror, at os, der er voksne nu, vi har en opgave i og sætte tempoet ned i det, der er det usunde. Sådan så, at fordi, altså når jeg ser mine børn, især min ældste, hun er vanvittig hurtig. Altså, det er helt vildt. Hendes hjerne er så hurtig, men altså, jeg ser ikke et barn i mistrivsel. Jeg ser, at hvis hun får det rigtige, ægte setup omkring hende, som jo også handler om, at hun får den søvn, hun har brug for, men hun skal have frihed.
Mm.
Så når hun har frihed og ikke bliver sat alt for meget i en kasse i et skolesystem med noget, hun ikke synes giver mening, så kan hendes tempo, hun kan være med på det vildeste, og hun vil kunne skabe det vildeste. Men det er jo bare måske, hvad er det fra et sted, det bliver skabt? Altså, og hvad er det for en fremtid, som skal skabes? Altså, giver det mening?
Mm. Mm. Damer, vi kan jo tale i evigheder om det her.
Ja.
Mm. Jeg synes faktisk, vi kommer omkring rigtig mange måder omkring, hvad det overnaturlige er. Mm. Fordi når vi i spirituelle kredse taler om det overnaturlige, så kommer vi tit til at tale om det åndelige, eller den forståelse. Og jeg synes i virkeligheden, at vi har åbnet op for rigtig mange måder at se det overnaturlige ind i nogle kontekster. Så tak skal I have. Det var dejligt. Mm. Det var nogle fede perspektiver. Så med de ord, så tror jeg, vil runde den her episode af. Så tak til jer tre, panelet.
Selv tak. Okay.
Det her, det var selvfølgelig en af de episoder, hvor at det ikke kun tog en time, men var en episode, hvor vi endelig lod stemmerne blive hørt. Så hvis du, kære lytter, sidder og tænker, åh, det resonerer enormt godt, eller det her er jeg nysgerrig på, så skriv til mig på hej@annabella.dk. Det kunne jo være, at du sad med et dilemma, eller der var et tema, du tænker, det kunne være interessant at få et take på. Det er jo ikke alt, der vi har styr på, men der er mange ting, vi har mening om. Og det fede er jo, når der kommer forskellige perspektiver, så lukker det op for nogle andre dybder. Jeg kan i hvert fald mærke, at den her episode har givet mig nogle lommer af noget viden, jeg ikke helt lige vidste, at jeg havde til rådighed. Jeg ved ikke, om det resonerer med andre, men det der med, at man lige pludselig finder ud af, at gud, hvor pokker kom det her fra, apropos det, vi talte om tidligere, hvad er kanalisering, og hvad kommer. Så det er i hvert fald også en mulighed. Og hvis du synes, det er en mega god podcast, så kan du gå ind og støtte via tierappen.dk og finde Det Spirituelle Kompas. Det koster 10 kroner per afsnit, så det er ikke, fordi man bliver sådan ruineret. Men i summen af det her, kan det altså få podcasten til at være udgiftsfri. Tak fordi du lyttede med, og del den endelig gerne med dine venner eller kollegaer, eller hvem du kender, som måske godt gider at have en lille debat med dig omkring, hvad I synes, der er det overnaturlige. Og så gå også gerne lige ind på Trustpilot, eller der, hvor du lytter podcasten, og giv os en masse stjerner og en dejlig kommentar, så flere kan få øjnene op for det. Det her, det var en episode med Ind til Kernen. Du har nu lyttet til Det Spirituelle Kompas podcast med Annabella.